Federationin gazete Sota Somalia ode fanno soba odu qara asaji binsaf olola biyettike sattigege famudura abachuraf dule jalkabejira filannon Somalia tubura batia dole sadura gege samajeda meero e gamajiru kanatti dul ode fanno le dogo gorso da barsu da balejira gabasa Muhammad Kaiye tujube tudes
walitti buinsi jiraachuf sabatinsi biyettike sadabamun Somalia ode fanno dogo gora akake satrapsam lafa mijata taasisejira Media hawaasaatti fayyadamuudhaan oduuwwan kanneen argataniif walii qoodan yeroodhaa yerootti lakkoofsi isaanii dabalaa kan dhufe dargaggoonni lammiiwwan Somaaliyaa oduu dogoggoraa akkasiif saaxilamoodha. Fakkeenyi tokko paarlaamaan Somaaliyaa erga muummichi ministeeraa biyyattii pirezidaanti Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo yeroon aangoo isaanii akka dheeratu ka jedhu mormanii booda aangoorraa akka ka'an yaada dhiyeessee isa jedhu boodarra oduu kijibaa ta'ee argame. Kanammaataa adeeme rakkoo hojjettoota sabaayimaa biyyattii keessaa hanqisuuf federeeshiniin gaazexeessota Somaaliyaa filannoo dhufaa jiru jalqabamuusaa dura oduuwwan kijibaa kan uumamee dubbatamuuf tamsaasa wal'eetti duuluuf qorannaa odeeffannoo dogoggoraa ka jedhu labsee jira. Daayireektarriif qorataa gameessi qorannaa kanaa Mohaammed Abdi Maalik akka jedhanitti ennaa filannoo gaazexeessonni oduu kijibaa ogumattiin adda baasuu danda'an kennaaf jedhan.
The lab's researchers will support journalists and media workers in Somalia with the digital tools, training and other resources necessary to detect.
Qorattoonni qorannaa kana yeroo barbaachisetti oduu kijibaa filannoon wal qabate qorachuu xiinxaluuf adda baasuu akka danda'anitti meeshaalee dijitaaliitiin gaazexeessota deeggaru. Haala laafataa bakka amantaan jiru gadaanaa ta'e keessatti adeemsa filannoo oduu kijibaarraa eeguun akka biyyattiin gara wal waraansaatti deebiteen seenne ittisuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Gaazexeessonni Somaaliyaa keessaa kanneen marsariitii irratti barreessaniif miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun beekaman akka jedhanitti ennaa adeemsa filannoo pirezidaantiif ka paarlaamaa of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jedhu.
As journalists, bloggers and social media influencers, we have an extra responsibility.
Akka gaazexeessota kanneen marsariitii irratti barreessaniif miidiyaa hawaasaa irratti barreessuun beekamanii keessumaa innaa filannoo waa'ee adeemsa filannoo uummata hubachiisuuf itti gaafatama guddaan dura jira. Kanaaf oduu mirkanaa'in akka hin facaafne of eeggachuu qabna. Sababiin isaas kan itti gaafatamni itti hanqatu waan ta'uuf oduu kijibaa facaasuurra gabaasi boodatti harkifatee dhagahuun wayyaa jedhan. Walabummaa pireesii biyyattii keessaa gamalaaleen galmee gaarii kan hin qabaatin mootummaan Somaaliyaa. Yeroo filannoo oduu dogoggoraa gad xiqqeessuuf gaazexeessonni wiirtulee filannootti argamanii akka gabaasan daandii saaquufiidhaan ragaa ofii isaanii akka argatan gochuuf qooda gamasaa akka bo'u beeksisee jira. Abrahaam Isee Adoo ministiri odeeffannootti daayireektarri leenjii sabaahimaa ministirichi karaa sabaahimaa mootummaaf waldooliif abbootii amantaa waliin ta'uudhaan uummatichi waa'ee oduu kijibaa hubannoo akka argatu ni goonaa jedhan. Gama biraan hoogganoonni siyaasa Somaaliyaa sabaahimaan biyyattiin gaanfa Afrikaa kun filannoo pirezidaantummaa wal dorgommii qabu hin gaggeessitutti hojii isaanii bifa ogumi isaanii irraa eeguuf itti gaafatamummaa qabuun akka hojjetan gaafataniiru.